Tilkynning frá námsjóði Sigríðar Jónsdóttur sem auglýsir eftir styrkumsóknum. Námsjóður Sigríðar Jónsdóttur, styrkumsókn 2016. Stjórn námsjóðs Sigríðar Jónsdóttur og Öryrkjabandalag Íslands auglýsa hér með eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum. Umsóknarfrestur er til 9. maí næst komandi. Umsóknareyðublað er á heimasíðu ÖBÍ. www.obi.is Eyðublöð fást einnig á skrifstofu Öryrkjabandalags Íslands, Sigtúni 42, Reykjavík. Styrkir eru veittir til Öryrkja til hagnýts náms, bóklegs eða merknilegs, svo og til náms í hvers konar listgreinum. Einstaklinga sem vilja sérhæfa sig til starfa í þágu fólksmeð. Þroskahömlun. Styrkjum verður úthlutað 10. júní 2016. Allar nánari upplýsingar gefa Kristín Margrét Bjarnadóttir, Kristín hjá obi.is eða starfsmenn móttöku hjá Öryrkjabandalaginu, móttaka hjá obi.is. Og í síma 530 67 00. Stjórn námsjóðs Sigríðar Jónsdóttur.